Es par šādu lēmumu dzirdu tikai no Latvijas radio pirmo reizi, tāpēc man ir jāiepazīstās ar šo lēmumu un argumentiem, kāpēc un kāda ir motivācija, tāpat attiecībā uz to, ka uz sabiedrisko mediju rēķina mēģina veidot politiku, man ir krasa negatīva nostāja, un manuprāt, tas savā ziņā parāda kādu veidu, politiskā kultūra Latvijā ir pēdējos gados izveidojusies, ja šādi jautājumi, šādi jautājums, kā sabiedriskā mediju attīstība mēģina politizēt.